Jobit, kapitulli 5. Bërtit pra, a ka vënë ndonjë që të përgjigjet? Kujt prej shëntorve do t'i drejtohesh? Zemërimi në fakt e vretë pamendin dhe zilia e vretë budalan. E kam parë të pamendin të lëshoj rënjë, por shumë shpejt e mallkova banesën e ti. Bitë ti nuk kanë asnjë siguri, janë të shtypur te porta dhe nuk ka njëri që t'i mbroj. I uritur i përpin të korrat e ti, janë merë dhe sigur të jenë midis gjembave dhe një lak përpin pasurin e ti. Sepse shpirt ligësia nuk del nga pluri dhe mundimi nuk mbin nga toka. Por njeri u lind për të vuajtur, ashtu si shkëndia për të ngjitur lartë. Por unë do të kërkoja Perëndin, dhe Perëndis do t'i besoja çështjen time, ati që bën gjëra të mëdha dhe që nuk mund të njihen. Mrekulli të panumërta, që jep shiun tokës dhe dërgon ujë në fusha, që ngret të varfrit dhe vën në siguri lart ata që vuan, i bën të kota synimet e dinakëve, dhe kështu duart e tyre nuk mund të realizojnë planet e tyre. I kap të urtët në drevin e tyre, dhe kështu këshilla e të pandeshmeve shpejt bëhet tym. Gjatë ditës ata hasin në errësirë, bashkë në mesditë ecin me tahmin, sikur të ishte natë. Por Perëndia shpëton nevojtarin nga shpata, nga goja të fuqishmeve dhe nga duart e tyre. Kështu ka shpresë për të mirin, por padrejtësia janë mbyll gojën atij. Ja, lum njeriu që Perëndia dënon. Prandaj ti mos e përbuz ndëshkimin e të plot fuqishmit, sepse ai e bën plagën dhe pastaj e fashon. Plagos, por duart e tij shërojnë. Nga gjashtë fatkeqësia ai do të të çliroj, po në të shtatën e keqja nuk do të të prek. Në ko zije do të të shpengojnë nga vdekja, në ko lufte nga forca e shpatës. Do t'i shpëtosh shikullit të gjuhës, nuk do të trembesh kur të vi shkatërrimi. Do të qeshesh me shkatërrimin dhe me zin, dhe nuk do të kesh frikë nga bishat e dheut. Sepse do të kesh një beslidhje me gurët e dheut, dhe kafshët e fushave do të jenë në paqe me ty. Do të dish që çadra jote është e siguruar. Do të vizitosh kullotat e tua dhe do të shikosh që nuk mungon asgjë. Do të kuptosh që pasardhësit e tu janë të shumtë dhe të vegjlit e tu si bari i fushave. Do të zbresësh në varr në mosh të shkuar, ashtu si në stinën e vetë mblidhet një tokë duajsh. Ja që kemi gjetur. Kështu është. Dëgjoja dhe përfito.